Mumkinmi? O'tiring, marhamat. Nima xizmat? Erim bilan ajrashmoqchiman. Eringiz shu yerdamilar? Ha. Chaqiring. Ali aka.
Assalomu alaykum.
Erlari sizmisiz?
Yillar faqat tuni deya avvora bo'lib, bir borgina uchratganim bahona bo'lib, ayrilib qoldim begona bo'lib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib.
Bitta gap bor.
Nima gap?
Bilasanmi, mana ikkita ukam bor. Ular ham uylanish kerak. Qachon sochib yuboring?
Ali aka, yana 2 yil kutib turing.
Obo,
bilasan, katta advokat bo'lishim kerak. O'qishni bitirib oling.
Xo'p, mana advokat bo'lding. Nimani qo'yilatasan?
Qayerdan bilasiz, sizni ish tushib qolish mumkin menga?
Men ko'ngil bersam, baxtim deb yursam, sarsonalar qilar edi yolg'onlar qasam. Alam, alam jondan o'tdi men keyin bilsam. Devonalar yetib ketdi meni shu sanam. Yillar faqat tuni deya avvora bo'lib, bir borgina uchratganim bahona bo'lib, ayrilib qoldim begona bo'lib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib, qoldim yolg'iz o'zim yorim seni sog'inib. Yillar bo'ldi, ayro ko'ngillar, dillar bedor bo'ldi. Ayrildi kimlar, baxtin topgandir kimlar, yurak jim 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 uni eslama bo'ldi. Aylandi yillar, yillar, yillar bo'ldi, ayro ko'ngillar, dillar bedor bo'ldi. Ayrildi kimlar, baxtin topgandir kimlar, yurak jim 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 lama bo'ldi.
Xo'p, mana advokat bo'lding. Nimani qo'yilatasan?
Qayerdan bilasiz, sizni ish tushib qolish mumkin menga?